რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით. სახამოს თავისუფლებით ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს, გაუძღვები ამ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. ჯერ ახალი ამბები.
აზერბაიჯანელ უფლებადამცველ ქალს ლეილა იუნუს სასამართლომ 8 წელიწად ნახევრით პატიმრობა შეუფარდა. რუსეთმა სურსათის იმპორტი კიდევ 4 ევროპული ქვეყნიდან აკრძალა. ალ-ყაიდის თავკაცმა ლოიალობა გამოუცხადა თალიბანის ახალ ლიდერს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თანამდებობაზე აღადგინა კაბელების საქმეში ბრალდებული რამდენიმე პირი. ეს ბაქოს სასამართლომ უფლებადამცველ ქალ ლეილა იუნუს 8 წელიწად ნახევრით, ხოლო მის ქმარს არიფ იუნუსკუ 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. სასამართლოს თხოვნის დაწყების წინ ლეილა იუნუსმა სიტყვა ითხოვა: მივმართავ ჯალათებს, რომ რაც უნდა ის გააკეთონ. განცხადა განსაშელმა სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ბრალდების წინადადება, რომელიც 18-19 წლით პატიმრობას მოითხოვდა. უფლებადამცველ აქტივის ლეილა იუნუსსა და მის ქმარ არიფ იუნუს ბრალი ედებოდა სახელმწიფო ღალატში გადასახადების დამალვასა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში. ამ სასამართლო გადაწყვეტილების თაობაზე ჩვენ მოგვიანებით გაცემის მსვლელობის დროს უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთის სანქციების სიას 13 აგვისტოს კიდევ 4 ევროპული ქვეყანა დაემატა. რუსეთი ამერიდან კრძალავს რუსეთის იმპორტს ალბანეთიდან, ჩერნიგორიიდან, ისლანდიიდან და ლიხტენშტაინიდან. რაც შეეხება კიევს, კრემლი დაემუქრა უკრაინას, რომ 2016 წლიდან უკრაინული პროდუქტებიც მოხვდება ამ სიაში, თუ კიევი ევროკავშირთან ხელს მოაწერს ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს. რუსეთის მიერ შედგენილი შავი სია უკანონოდ მიიჩნევს სურსათის იმპორტს შეერთებული შტატებიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ევროკავშირიდან. აღნიშნული აკრძალვა კრემლმა შემოიღო 2014 წელს იმ სანქციების პასუხად, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთის მიმართ დააწესეს მის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტების მხარდაჭერისათვის. ალ-ყაიდის ლიდერმა აიმან ალ-ზავაჰირი, მისი დაჯგუფების სახელით, ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია თალიბანის ახალ ლიდერს მოლა მოჰამედ ახტარ მანსურს. ლოიალობის შემცველი განცხადება ალ-ყაიდის მიერ ვიდეოს სახით გავრცელდა. ვარაუდობენ, რომ თავად ზავაჰირი ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან მდებარე ტერიტორიას უნდა აფარებდეს თავს, სადაც ექსტრემისტების გავლენა მნიშვნელოვანია. მანსურის მიერ გაკეთებული განცხადების ფონია დაპირისპირება თალიბანის შიგნით ექსტრემისტთა ნაწილმა, როგორც იუწყებიან, განუდნა მანსურს და ერთგულება შეჰფიცეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს არაბ ლიდერებს. სწორედ ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისგებლობა ბაღდადის ხალხმრავალ სასურსათო ბაზარში 13 აგვისტოს მომხდარ აფეთქებაზე, რასაც უმცირეს 60 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. დანაღმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადის სადრ სიტიში, მეტწილად შიიტი მუსლიმებით დასახლებულ არეალში ააფეთქა. პოლიციის ცნობით თავდასხმის შედეგად დაიჭრა სიმცირე 88 კაცი. ჩინეთის სპორტ: ტიანცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის 12 მეხანძრეა, დაბადებით ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. აფეთქეები 4 შაბათს, 12 აგვისტოს შუა ღამემდე ადვილად აალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტეინერულ ტერმინალში მომხდარმა ხანძარმა გამოიწვია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამსახურში აღადგინა რამდენიმე ის ოფიცერი, რომლებიც ბრალდებული იყვნენ კაბელების საქმეში. თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილ თანამშრომელს ბრალად ედებოდათ სახელმწიფოს შესყიდვისას სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. 19 ივნისს ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაოს გარეშე პარლამენტის დეპუტატების ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრების პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. ვინმეს დამნაშავება უდანაშაულობა თავდაცვის სამინისტროს განსჩარჩელი არ არის, ამას სასამართლო დაადგენს. ჩვენ კი კვლავაც კანონის უზენაესობის სამსახურში ვიქნები, თუ ასე გამოეხმაურა თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კაბელების საქმეზე ბრალდებულების თავდაცვის სამინისტროში აღდგენის ფაქტს. თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილებას მიესალმა და სამართლიანობის აღდგენა უწოდა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
– საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. საქართველოს არ არის შეხვანილი ემბარგოს ადრესატების სიაში, რომელიც დღეს გაავრცელა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. შევეცდებით გავარკვეთ სიგნალებში მოსკოვიდან. რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობის მიუხედავად, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში 14%-ით შემცირებული საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გასულ წელთან შედარებით. ლაპარაკებთ მიზეზებზე.
მაინც ძირითადად ჩემი ექსპორტი შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვა ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ილი ამაში არის ჩვენი სამი წარმეუნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში.
შემთხვევით ხოლგურულ ინტერვიუსაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძეს ვკითხეთ, როდიდან ამოქმედდება ევროკავშირთან ნუვიზომი მოსვლა და რა შეიძლება ამით საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
იმედი გვაქვს, რომ იმდენ წლის დეკემბერში ევროკომისიის ანგარიში იქნება საბოლოო დადებითი და გზას გაუხსნის საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ვლადიმირ პუტინის გეგმას დაარსოს საგანგებო ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველთათვის.
ეჭვი არ არის, რომ ეს პოლიტიკური თამაშის ნაწილი იქნება. ასევე ეჭვი არ არის, რომ კრემლი ეცდება ამით აჩვენოს, თუ ვის მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დამცველად და რა საქმიანობას მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დაცვად.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის მრჩეველი ზურაბ ჩეკურაშვილი მოსკოვში ჩავიდა რუს სელხოს ნაძორის წარმომადგენლებთან ტექნიკური ხასიათის საკითხებზე სალაპარაკოდ. ჯერ უცნობია, შეეხება თუ არა ეს საუბარი სასურსათო ემბარგოს, რომელთაც წინასწარი ინფორმაციით რუსეთის ფედერაცია კვლავაც ემუქრებოდა საქართველოს. თუმცა ამ ეტაპისთვის საქართველო არ არის შეხვანილი ემბარგოს ადრესატი ქვეყნების სიაში, რომელიც 13 აგვისტოს, ანუ დღეს გაავრცელა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. რა სიგნალები მოდის მოსკოვიდან და რატომ წამოიწია წინაპლანზე ემბარგოს თემა? ამის გარკვევა ლელა კუნჯულია მსადა.
მოსკოვი უკვე რამდენიმე კვირაა ფიქრობს იმ ქვეყნების დასჯის ხერხებზე, რომლებიც უერთდებიან ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. 13 აგვისტოს მთავრობის ხდომაზე ემბარგოს სამიზნე ქვეყნების ჩამონათვალი პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა გაახმაურა. გავრცელებულ ტექსტში ვკითხულობთ.
ევროკავშირის ქვეყნებს, ავსტრალიას, კანადას, ნორვეგიასა და შეერთებულ შტატებს, საიდანაც ჩარშან აგვისტოში აიკრძალა გარკვეული სახეობის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შემოტანა რუსეთში, ახლა დაემატა მთელი რიგი ქვეყნები და კერძოდ ალბანეთი, ჩერნოგორია, ისლანდია, ლიხტენშტაინი და უკრაინა საგანგებო დათქმით.
უკრაინასთან დაკავშირებული დათქმის მიხედვით სასურსათო ემბარგო ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ძალაში შევა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილი მართალია დროებით რეჟიმში, მაგრამ დიდწილად ამოქმედებულია საქართველოს შემთხვევაში და იმის მიუხედავადაც, რომ საქართველო შეურთდა ევროკავშირის სწორედ იმ ეკონომიკურ სანქციებს, რამაც ასე აღაშფოთა რუსეთი და ამას ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებაც ადასტურებს, მაგრამ მოსკოვმა ამ ეტაპზე საქართველო მაინც არ შეიტანა ემბარგოს ადრესატი ქვეყნების სიაში. რატომ დაინდო რუსეთმა საქართველო და რატომ არ დაუწეს ამას ემბარგო? როგორც ეს მანამდე გავრცელებული სიგნალების მიხედვით იყო მოსალოდნელი. თუ კი სააგენტო ინტერფაქსის მიერ გამოქვეყნებული ცნობით ვიმსჯელებთ, რაც ანონიმური წყაროს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეყრდნობა, საქართველო იურიდიულად არ არის მიერთებული ანტირუსულ სანქციებს. ამავე წყაროს თქმით, რუსეთი თავდაპირველად კონტრსანქციების დაწესებას საქართველოსაც უპირებდა, თუმცა შემდეგ გაირკვა, რომ საქართველოს ჯერ არ აქვს მიღებული ნორმატიული აქტები და გაურკვეველია, მიიღებს თუ არა ასეთ აქტებს რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთისგან საქართველოსთვის ახალი ემბარგოს დაწესებას არ მოელოდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია და კერძოდ იმ რბილი განცხადებების ფონზე, რაც ბოლო კვირებში გაისმა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან.
საქართველოს ხელისუფლებამ ასეთ რაღაც პრინციპული პოზიცია არ დაიჭირა ამას დაკავშირებით. მათ თქვეს, რომ საქართველო არ შეუერთდება არავითარ ასე თქვა სანქციებს რუსეთის მიმართ. ეს სწორედ ის მესიჯებია, რომელიც მოსკოვის მუსიკასავით ესმის. ანუ მას სწორედ ასეთი მესიჯების მოსმენა უნდა და აქედან გამომდინარე, თუ რაღაც გაუთვალისწინებელი არ მოხდა, ალბათ ეს ემბარგოს საკითხი დროებით მას თქვა გადაიდება, ნუ სანამ თქვა ისევ არ მოხდება რაღაც ახალი დაძაბულობა რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში.
ის რომ საქართველოს რუსეთმა ამერაბზე ემბარგო არ დაუწესა, არც საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელს ზვიად ხორგუაშვილს გაჰკვირვებია. რუსეთის თავშეკავებას ისიც დიდწილად მიაწერს საქართველოს ხელისუფლების და მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ გაუმართლებელია სანქციების დაწესება რუსეთის წინააღმდეგ. ხორგუაშვილი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთმა ეს საკითხი საომავლო ვაჭრობისთვის შემოინახა.
ჩვენი თავი გზავნილები ძალიან ნათელი იყო, ძალიან რბილი განცხადებები იყო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მსგავს განცხადებებს აქვს თავის შედეგი. შეიძლება უბრალოდ შეინახეს ეს ბერკეტი. მომავლისთვის, ანუ კოზირი ყოველთვის საჭიროა.
თურაში გამოიყენებს რუსეთის შემონახულ კოზირს, ამეთავზეც ნელი სათქმელია, თუმცა როგორც ზვიად ხორგუაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სავარაუდოდ ეს არ იქნება ნატოს თემა, რომელთა მიმართებითაც თბილის მტკიცე პოზიცია აქვს და თვის ბოლოს ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნაც იგეგმება. ყოველივე ამის ფონზე ყურადღებას იპყრობს რუსეთის ფედერალური ტელეარხის ტვც-ს ეთერში გასული სიუჟეტი, რომელშიც საქართველო არ მოიხსენიება იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც უნდა ჩაანაცვლონ ევროკავშირი რუსეთის ბაზარზე. მაგალითად, როცა სიუჟეტის ავტორი ლაპარაკობს ხილზე, სახელდებიან უზბეკეთი, ტაჯიკეთი და სომხეთი, ხოლო ბოსნეულისა და ციტრუსების შემთხვევაში მოხსენიებული არიან ირანი, მაროკო და ეგვიპტე. ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველს ზურაბ ჩეკურაშვილს, რომელიც 13 აგვისტოს შეხვედრას მართავდა როსსელხოზნაძორის ხელმძღვანელ სერგეი დანკვერტთან. სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის მრჩეველი ტექნიკური ხასიათის საკითხებზე აპირებდა მშელობას და წინასწარ არ იყო დაგეგმილი ემბარგოს საკითხის წამოწევა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათი იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ სიუჟეტში კვლავ შეეხება საუბარი რუსეთთან საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობას, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ფრონტის შემცირების კონტექსტში. მანამდე მუსიკა.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all alive.
Okay. All right.
Trying to walk away, cause you don't want your heart tied. Whoa.
Can't hide that you're really into me.
Yeah.
like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done tonight. Leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying is I've been that dude seated with I. Cause you know when the roots and every day you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you with many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას განაგზობთ მაოწობლობას საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ფრუნვა 14%-ით შემცირებული გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეკონომიკის სფეროს ექსპერტების აზრით ამგვარი კლების უკან ევროპული ვალუტის გაუფასურება და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირება უნდა დავინახოთ რატომ ცირდება ექსპორტთან ერთად იმპორტიც სამსაკითხებს ახლა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
საქსტატის წინასწარ მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 5 მილიარდ 573 მილიონი ამერიკული დოლარითაა შემცირებული. მხოლოდ პროცენტებზე რომ ვისაუბროთ, ექსპორტი 24%-ით, ხოლო იმპორტი 11%-ით შემცირდა. საგრძნობდა მნიშვნელოვან კლებას უწოდებს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი მონაცემებს.
ექსპორტის შემცირება ნიშნავს მეორე მხრივ ეკონომიკის შემცირებას და ეკონომიკური ზრდის შემცირებას. მეორე მხრივ იმპორტსაც შეეხება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აღარიბებული ვარ შაშანდელთან შედარებით, თავისთავად რა თქმა უნდა ვარის სისუსტის გამო, ამიტომ უფრო გვიჭირს უფრო ძნელად ხომ მისაწვდომია ჩვენთვის იმპორტირებული საქონელი და ამ იმპორტირებული საქონელის მოცულობაც შესაბამისად მცირდება. დიდი ციფრებია, ამის შოკურ დონეზე შეიძლება ითქვას ჩაითვალოს ეს ციფრები.
შესაბამისად მაჩვენებლების გაცნობის შემდეგ ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობას ხედავს გიგა ბედინეიშვილი. მისი თქმით, საგარეო ფაქტორებს საქართველო ვერ შეცვლის და ამ ფონზე ქვეყანას მხოლოდ თავისი ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლა შეუძლია. გიგა ბედინეიშვილის თქმით, ხელისუფლების მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეულმა რუსულმა ბაზარმა მოლოდინი ვერ გაამართლა, შესაბამისად ბაზრის დივერსიფიცირებაზეა ფიქრი საჭირო. საქართველოს პროდუქციის საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია, ამბობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძეც.
მაინც ძირითადად ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვათ ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ფილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში, ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ უფრო ეფექტურად, რომ ამ პირობებში მაინც ესე არ შემცირებული ხო ექსპორტი. იგივე როდესაც თქვათ რუსული რუბლი, უკრაინული гривна, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასებული, ესე თუ არ ყოფილთა მოქმედზე ჩვენ ექსპორტზე.
ექსპორტის თითქმის მეოთხედი შემცირებამ, რასაც ლარის განუხრელი გაუფასურება მოყვა გასული წლის მეორე ნახევრიდან, მთლიანობაში იმპორტის შემცირებაც გამოიწვია, ვინაიდან ლარმა მსყიდველობითი უნარი დაკარგა და გაძვირებულ იმპორტულ პროდუქციაზე მოთხოვნა შემცირდა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში არსებული იმპორტისა და ექსპორტის შემცირების მაჩვენებელ საგანგაშოდ არ მიიჩნევს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის წარმომადგენელი ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაგალათია, იმიტომ რომ წინა წლებში სწორედ იანვარ-ივლისის პერიოდში იყო ხოლმე შემცირება და ეს მაჩვენებელი საბოლოო დასკვნის გაკეთების საშუალებას არ იძლევა. თუმცა მისი თქმით, ეს არ ამართლებს ამჟამინდელ მდგომარეობას და საბოლოოდ მაინც უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ირაკლი მაკალათია ექსპორტის შემცირების ერთ-ერთ მიზეზად აზერბაიჯანში მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის შემცირებას, რუსეთსა და უკრაინის ბაზრებზე არსებული ეკონომიკური ვითარების გამო ქართული ღვინის ექსპორტის შემცირებაში ხედავს.
ერთ-ერთი მსხვილი მიმწოდებელი აზერბაიჯანთან ჩვენ ვიყავით მსუბუქი ავტომობილების მხრივ. ასევე ღვინის ექსპორტი შემცირებული გვაქვს რუსეთში ეკონომიკური ფაქტორების გამო, კრიზისის გამო, უკრაინაშიც და უკრაინაშიც კიდევ სხვა სახის ექსპორტები შემცირებული გვაქვს და ასევე ძალიან ცოტი გავლენა იქონე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოს ეკონომიკაზეც იმ ხილაც რომ ინვესტიციების ხელ თუ ის რუსეთის და აზერბაიჯანის შემდეგ ერთ-ერთი სამხანდრო გოლად შეძლო განკვეხილა დსთ-ს ქვეყნებიდან ეხა თითქოს უკვე ბოლო ადგილზეა და იქიდან ინვესტირებაც კი არ ხდება.
ეკონომიკის ექსპერტთა თქმით, თუ ხელისუფლება საერთოდ ექსპორტში ჩარევას აპირებს, მაშინ მისი ჩარევა ბაზრის დივერსიფიცირებისკენ, ევროკავშირთან ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებისკენ იყოს მიმართული. რესი ნიშნებით მას თქმით არ ჩანს. ვინაიდან ევროკავშირის ქვეყნებშიც ექსპორტი მეორე კვარტალში პირველ კვარტალთან შედარებით 38%-ითაა შემცირებული. ექსპერტების ვარაუდით, თუ სხვა ფაქტორებმა არ გადაწონა ექსპორტისა და იმპორტის შემცირების ფონზე ეროვნული ვალუტის გაუფასურება თუ არ გაგრძელდა, ის დოლართან მიმართებით არსებულ დაბალფას შეინარჩუნებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი ხუჩაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ქვანახშირის მოპოვება არის პრაქტიკულად ერთადერთი საქმიანობა, რომელსაც ტყიბულის მცხოვრებნი ეწევიან. ოფიციალური მონაცემებით ამ სფეროში დასაქმებულია 14,050 ადამიანი. ტყიბულში, სადაც ქვანახშირის მოპოვება 19 საუკუნის 50-იანი წლებიდან დაიწყო, მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში რამდენიმე მაღარო მუშაობდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დახურული მაღაროებიდან ორმა მუშაობა 2006 წელს განაახლა. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ამჟამად ტყიბულში ხორციელდება 7 ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის საერთო ღირებულება 2,210,000 ლარს ახემადება. მათ შორისაა გზების, ტყიბულის სპორტის სასახლის და საცურაო აუზის რეკონსტრუქცია. ქალაქის ცენტრში მდებარე ამ ობიექტებიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს უბანი, სადაც წლების წინ რამდენიმე ათასი ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს კი თითქმის დაცლილია. მას ეკვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ტყიბულში თავის დროზე არსებული 4 შახტიდან ამჟამად 2 ფუნქციონირებს. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, როცა მაღაროების მუშაობის შეჩერება დაიწყო, ტყიბული მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დატოვა. ხალხის ნაკლებობა და დანგრეული შენობები განსაკუთრებით თვალშისაცემია ცენტრიდან მოშორებით მდებარე უბანში, რომელსაც დღემდე ლენინის სახელით მოიხსენიებენ. ტყიბულის ამ ნაწილში ლენინის სახელობის შახტი 20 საუკუნის მეორე ნახევარში ამოქმედდა, რასაც ხალხმრავალი სახლების შექმნა მოჰყვა. ყოფილ ლენინის დასახლებაში, რომელსაც დღეს იმერეთის უბანი ეწოდება, დუმბაძის ქუჩაზე ცხოვრობს მარტოხელა პენსიონერი შურა არსენიძე. მისი თქმით, ერთ დროს ხალხმრავალი დასახლება მაღაროს დახურვის და სამსახურის დაკარგვის შემდეგ თითქმის მთლიანად დაიცალა. მრავალბინიან კორპუსში, სადაც 60 ოჯახი ცხოვრობდა, ამჟამად მხოლოდ 15 ოჯახი ბინადრობს. შურა არსენიძე ამბობს, რომ გაზის, მაცივრის და ტელევიზორის გარეშე ცხოვრობს, სოციალური დახმარება ბაგე რამდენიმე თვეა შეუწყვიტეს და მხოლოდ პენსიის იმედა და შურა არსენიძე მიგვითითებს ახლომდებარე ნახევრადანგრეულ მრავალბინიან კორპუსსაც, რომელშიც მხოლოდ ერთ ბინას აქვს შემორჩენილი ფანჯრები, იმის ნიშნად, რომ იქ ერთი ოჯახი ცხოვრობს.
რამაში შახტის დირექტორი მოადგილე და ვინარ ცხოვრობდა, ეგ მიიდა ყველაფერი. ერთი დანგრებულია, ერთი ბინა ქეხედა. ეგერ ბაღი, ჯერ ბაღი იყო და დაინგრა. იმიტომ ბავშვები არ იყო და შენობა გაუქმდა, თავისთავად დაიკეტა. დიდი სკოლა იყო, დიდი 1000-ზე მეტი ბავშვი იყო. ახლა ძალიან ცოტა ბავშვია. 4 ბავშვი მიიღენ გასულ პირველ კლასში. 3 გოგო იყო და 1 ბიჭი.
ტყიბულელი გიორგი სოფრომაძე, რომელმაც უმაღლესი განათლება თბილისში მიიღო, ამბობს, რომ ტყიბულში მცხოვრებ ახალგაზრდებს მრავალფეროვანი არჩევანი არ აქვთ. ან მაღაროში უნდა დასაქმდნენ, ან სამუშაოდ დედაქალაქს და უცხოეთს მიაშურონ.
სახლობა ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე ტოვებდა ქალაქს იმ მიზნით, რომ მოხვედრილიყო იმ რა ადგილას, სადაც მოახერხებდნენ დასაქმებას.
ტყიბულში ლერინის დასახლებად წოდებული უბნის ადრინდელ ხალხმრავლობას იხსენებს მხატვარი ლუიზა ლაფერაძე. მისი თქმით, თავის დროზე არსებული საგანმანათლებლო და კულტურული დაწესებულებების შენობები დღეს დანგრევის პირასაა.
ადამიანები ტოვებენ იმის გამო, რომ მატერიალური მდგომარეობა ნამდვილად ცუდად არის, სოციალური მდგომარეობა რაპირობებია, და მით უმეტეს უბანი, რომელიც დამოკიდებული იყო შახტას და შახტა კიდევ დღეს არ ფუნქციონირებს და დღეისათვის უკვე საერთოდ ხურავენ ამ შახტას, ნამდვილად უბანი სრულიად დაცარიელებულია. თქვენც კი ხედავთ, ერთი ავტომობილი შეხვდა და ადამიანები საერთოდ არ შეხვედრია.
ტყიბულის ერთადერთ ფუნქცია ქვანახშირის მოპოვებას არ მიიჩნევს გარემოსდამცველი მანანა ქოჩლაძე. მისი თქმით, ქვანახშირი მოხმარებიდან თანდათან გამოდის, რადგან ენერგიის ალტერნატიული წყარო გაუჩნდა. ამიტომ მანანა ქოჩლაძის შეფასებით, ტყიბულის განვითარებისა და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად აუცილებელია ტურისტული მჟავე წყლებისა და სოფლის მეურნეობის რესურსების გამოყენებაც.
ტყიბულმა უნდა იპოვოს თავისი ნიშა. შეიძლება მაგალითად ტყიბულში ჩაიდოს ასეთი სტარტაპი, ინვესტიცია, მზის პანელების წარმოების. ის არ მოითხოვს არანაირ კვალიფიცირებულ მუშახელს. სოფლის მეურნეობამ, ტურიზმმა, რესურსების მოპოვებამ, ყველაფერმა ერთად უნდა შექმნას ეკონომიკა ქალაქის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ერთ რესურსზე დამოკიდებული ნებისმიერი ქალაქი პრობლემებისთვისაა განწირული.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გვიამბო ტყიბულზე, მის სუბანზე, რომელსაც დღემდე უწოდებენ ლენინის დასახლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სამიოდე წუთში შემთხვევაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:30 სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბაქოს სასამართლომ უფლებადამცველ ქალ ლეილა იუნუს 8 წელიწად ნახევრით, ხოლო მის ქმარს არიფ იუნუს კი 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. სასამართლოს თომის დაწყების წინ ლეილა იუნუსმა სიტყვა ითხოვა. მიმართავ ჯალათებს, რომ რაც უნდა, ის გააკეთონ, განაცხადა განსაშელმა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედროდევი აცხადებს, რომ რუსეთის სანქციების სიას 13 აგვისტოს კიდევ 4 ევროპული ქვეყანა, ალბანეთი, ჩერნოგორია, ისლანდია და ლიხტენშტაინი შეუერთა. რაც შეეხება კიევს, რუსეთი აფრთხილებს უკრაინას, რომ მისი პროდუქტებიც მოხვდება ამ შავ სიაში, თუ უკრაინა ევროკავშირთან ხელს მოაწერს ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს. 62-მდე გაიზარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოხდარი ტერაქტის შედეგად ერახში ხალხთავალ ბაზარში დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი. დანაღმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადის სადრ სიტიში, მეტწილად შიიტი მუსლიმებით დასახლებულ არეალში ააფეთქა. ალ-ყაიდის ლიდერმა აიმან ალ-ზავაჰირი, მისი დაჯგუფების სახელით ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია თალიბანის ახალ ლიდერს მოლა მოჰამედ ახტარ მანსურს. ჩინეთის სპორტ ტიან ცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. აფეთქეები 4 შაბათს, 12 აგვისტოს შუა ღამემდე ადვილად დაალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტეინერულ ტერმინალში მომხდარმა ხანძარმა გამოიწვია. საქართველოს თავდაცვისმა თინა ხიდაშელმა სამსახურში აღადგინა რამდენიმე ის ოფიცერი, რომლებიც ბრალდებული იყვნენ კაბელების საქმეში. თავდაცვის მინისტროს ხუთყოფილ თანამშრომელს ბრალად ედებოდათ სახელმწიფოს შესყიდვისას სახელმწიფო კუთვნილი. 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა, თუმცა 19 ივნისის ინ თბილისის სახალხო სასამართლომ დარბაზიდან გირაოს გარეშე გაათავისუფლა.
მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ალიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას ვაგზელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბოლო ხანს ავრცელებს საინფორმაციო ვიდეო რგოლებს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ შესვლას და რა დაშირდებათ მათ ამისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაცეს.
ვრცელდება ვიდეო რგოლები ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. როდის დაიწყება კონკრეტულად ეს პროცესი?
დიახ, ვიდეო რგოლების გავრცელება ჩვენ დაუწყეთ უკვე დაახლოებით ერთი კვირის წინ. ეს რგოლები თვალისწინებულია იმისათვის, რომ მოხდეს საქართველოს მოსახლეობის მაქსიმალური ინფორმირება ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით და წარმოადგენს ამავე დროს ევროპის კომისიის ერთ-ერთ მოთხოვნას, რომელიც საქართველოს შეესრულოს მიმდინარე წლის ბოლომდე. იმასთან დაკავშირებით, როდის დაიწყება უშუალოდ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ანუ შენგენის ზონის წევრ ქვეყნებთან, ამაზე პასუხისგაცემა ეხლა ნამდვილად რთული იქნება. ჩვენ როგორც ისეთ ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, რომელიც გულისხმობს მიმდინარე წლის ბოლომდე მეოთხე ანგარიში შესრულების წარმატებით დასრულებას და იმედი გვაქვს, რომ მიმდინარე წლის დეკემბერში ევროკომისიის ანგარიში იქნება საბოლოო დადებითი და გზას გაუხსნის საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში.
რა ტიპის ვიზებს შეეხება ეს ცვლილება?
ეს ვიზები არის 180 დღეში, 90 დღის საშუალებას იძლევა. ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ ბიომეტრიულ პასპორტებს, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს ექნება ბიომეტრიული პასპორტი, მას ექნება საშუალება, რომ იმოგზაუროს უვიზოდ შენგენის ზონის წევრ ქვეყნებში და ასევე კიდე დამატებით რამდენიმე ქვეყანა, რომელიც ჩამოთვლილია ჩვენს როგორზე, და ადამიანებს ექნებათ უფლება, რომ დარჩნენ 180 დღის მანძილზე მხოლოდ 90 დღის განმავლობაში. ანუ ძალიან ისე ვთქვათ, გადატანით, ვთქვათ, ეს არის 3 თვის მანძილზე 6 თვის განმავლობაში. მათ ექნებათ საშუალება, რომ ეს პერიოდი გაყონ, ეს 90 დღე, შეუძლიათ გაჩერდნენ თქვათ 30 დღე, ერთ შესვლაზე 30 დღე, მეორე შესვლაზე 30 დღე, მესამე შესვლაზე, მაგრამ არ უნდა გადააცილონ 90 დღეს.
მაგრამ ეს არ ეხება სამუშაო ვიზებს, ამიტომ
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა კარგად ვიცოდეთ. ეს არ უცელდება სამუშაო ვიზაზე, ეს არ იქნება სამუშაო ვიზა არ იქნება და ეს არ იქნება ასევე გრძელვადიანი სასწავლო ვიზა. ასეთი ვიზების მიღებისათვის აუცილებელი რომ ადამიანებმა მიმართონ შესაბამისი ქვეყნის საკონსულო წარმომადგენლობებს საქართველოში. სამთვიანი ვიზა, 90-დღიანი ვიზა, ვისაც მოაქვს საშუალება, რომ ისინი შევიდნენ ტურისტულად, შევიდნენ ბიზნესისთვის, შევიდნენ ხანმოკლე ტრეინინგ კურსებისთვის, მაგალითად, შევიდნენ ასევე ძალიან ხანმოკლე პერიოდი, თქვა ცირე პერიოდიანი სამედიცინო გამოკვლევის ჩასატარებლად და სხვა, ასე თქვა, მოკლე ვადით განსაზღვრული, თქვა, ღონისძიებებისთვის. ხოლო რაც შეეხება გრძელვადიან სასწავლო ვიზებს, აკადემიური სწავლისთვის და ასევე სამუშაო ვიზებს, როგორც უკვე აღნიშნეს, ამისთვის აუცილებელი იქნება უკვე ჩვეულებრივად ვიზის მიღება შესაბამის ქვეყნის საკონსულო წარმომადგენლობაში. ამ რეგულაციის დარღვევის შემთხვევაში, ანუ 90 დღეზე გადაცილების შემთხვევაში, ადამიანი ავტომატურად ექვემდებარება ქვეყნიდან გამოძევებას. ანუ ჯერ მოხდება მისი დაკავება შენგენის ზონის ქვეყნებში და შემდეგ მოხდება მისი რეადმისია საქართველოში, რის შემდეგაც მას დაეკარგება უფლება 5 წლის მანძილზე, რომ ისარგებლოს საავიზო ლიბერალიზაციის რეჟიმის ბენეფიტებით, ანუ სარგებლით. ის ვეღარ მოახერხებს 5 წლის მანძილზე, მასთვის ევროკავშირის კარი იქნება დახურული. ამიტომ ამ თავისუფლებას, რომელსაც საქართველო ელოდება, ასევე ახლოს ძალიან კაფეო, ძალიან სერიოზული ვალდებულებები, რომელიც თვითონ ჩვენთანგანმა უნდა დაიცვას ძალიან მკაცრად.
ჩვენს მენელს რო აუხსნათ უკეთ ამ ტურისტული მოკლევადიანი ვიზების, რასაც ეხლა საუბრობდით, ამ პროცესის წარმატებით დაწყების შემთხვევაში, რა პროცესი უნდა გაიაროს ჩვენმა მოქალაქემ იმისთვის, რომ ჩავიდეს შენგენის ზონის ქვეყანაში?
თქვენ გულისხმობთ უკვე პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ, როდესაც ევროკომისია გამოქვეყნებს დადებით რეკომენდაციას და შემდეგ უკვე ევროკავშირის საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გაიხსნას ევროკავშირის სივრცე, ამის შემდეგ ადამიანმა უნდა პირველ რიგში უნდა ფლობდეს ბიომეტრიულ პასპორტს, საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიულ პასპორტს, რომელსაც ექნება ვადა არანაკლები 6 თვისა, ანუ უცხოეთში გამგზავრების შემდეგ არანაკლები 6 თვისა, და მას შესაძლებელია მოთხოვოს მესაზღვრე საზღვრის კვეთის დროს ბიომეტრიული პასპორტის გარდა. შესაძლებელია ეს იყოს უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, ფინანსური უზრუნველყოფის დოკუმენტი, რომ ადამიანს შეუძლია იმ დროის მანძილზე რამდენიც იქნება საზღვარგარეთ, რომ თავისთავად ფინანსურად უზრუნველყოს. ასევე შესაძლებელია სასტუმროს ჯავშანი, თუ ის მიემგზავრება რაღაც სასწავლო პატარა ტრეინინგ, მცირე მადიან ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად, შეიძლება იყოს მომწვევი ორგანიზაციის მიერ მისახალზე გამოგზავნილი წერილი და ესეც არის დოკუმენტი, რომ გააჩნია თუ ადამიანი რისთვის მიდის.
თუმცა ეს ხდება საზღვარზე და არა
უკვე საზღვარზე, რომ ადამიანი ამ საავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დაწარმატებით დასრულების შემდეგ უკვე ფაქტიურად საკონსულოში აღარ მიდის, ის მხოლოდ პირდაპირ იღებს, ასე ვთქვათ, ბილეთს, იღებს ბიომეტრიულ პასპორტს და სარგებლობს ამ სრულად უნიკალური თავისუფლებით. როგორც ასევე თან ახლავს გარკვეული ვალდებულებები, რასაკურველია.
აი, თქვენ თქვით, რომ დადებითი რეკომენდაციის გამოქვეყნების შემთხვევაში, ან რა შანსები არსებობს იმის, რომ ვთქვათ, ევროკავშირმა უარყოფითი დასკვნა გამოიტანოს? რა კონკრეტული ცვლილებებია საჭირო იმისთვის ამ პროცესის განმავლობაში საქართველოს მხრიდან, რომ ეს დადებითი დასკვნა იყოს გარანტირებული?
თუ ეკოსისტით ეს პროცესი დაიწყო 2012 წელს, ჩვენ მესამე დასკვნა, ევროკომისიის მესამე დასკვნა მივიღეთ მიმდინარე წლის 8 მაისს ანგარიში, ასე ვთქვათ, რომელიც იყო საკმაოდ დადებითი, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო დარჩენილი საკითხები, რომელიც ასევე შესრულებელი იყო მომავალში. ჩვენ ამ საკითხების შესრულებას უკვე დავიწყეთ. ანუ საქართველო თანმიმდევრულად, ზედმიწევნით, ძალიან დეტალურად მიყვება ამ ანგარიში განსაზღვრულ ვალდებულებების შესრულების პროცესს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება. ეს არის ტექნიკური პროცესი, ევროკომისია გადაამოწმებს იმ საკანონმდებლო ბაზას, იმ კანონების იმპლემენტაციის პროცესს, რომელიც გათვალისწინებული იყო ვიზა ლიბერალის სამოქმედო გეგმით. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს არსებული პროგრესის გათვალისწინებით, რომ უკვე ევროკომისიის მეოთხე ანგარიში იქნება საბოლოო. ეს ანგარიში გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის ბოლოს, ანუ დეკემბრის შუარიცხვებში, და ჩვენ გვეცუდინება უკვე საბოლოო პასუხი, თუ რა სახის რეკომენდაცია იქნება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება დადებითი რეკომენდაცია, რის შემდეგაც უკვე საკითხი განსახილველად გადაეცემა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროკავშირის პარლამენტს.
ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გუგუაძე ელაპარაკა იმის გასარკვევად, თუ როდიდან ამოქმედდება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზომი მოსვლა და რა შეიძლება ამით საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое? Qu'est-ce que ça? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ ჩვენს პროგრამას. ბაქოში სასამართლომ ძიმე განაჩენები გამოუტანა უფლებადამცველ ცოლ-ქმარ იუნუსებს. ლეილა იუნუს 8.5 წლით მიენსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. მის ქმარს ძიმე დაავადებულ არიბს 7. სალომე ასათიანი გვეტყვის უფრო მეტს.
ხუჩაბას გამოტანილმა ვერდიქტმა დაასრულა პროცესი, რომელიც მართლმსაჯულების ფარისეულობად იყო შერაცხული როგორც განსაშელების, ისე საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ. პროკურორები 11 წლიან პატიმრობას ითხოვდნენ ლეილა იუნუსისთვის, რომელსაც ბრალსდებდნენ ეკონომიკურ დანაშაულებში, მათ შორის თაღლითობაში, გადასახადებისთვის თავისარიდებაში და უკანონო ბიზნეს აქტივობაში. მისი ქმრის, ასევე თაღლითობაში ბრალდებული არიფ იუნუსისთვის კი 9 წლიან პატიმრობას მოითხოვდნენ. პროცესის გახსნისას არიფ იუნუსმა სასამართლო ფოს განუცხადა ჯალათებს მოუწოდებ ის გააკეთონ რასაც მოისურვებენ. ამ განცხადების შემდეგ მან გონება დაკარგა. წვილის სასამართლო პროცესი დაიწყო 27 ივლისს. არიფ იუნუსი პროცესზე ძლივსვლიობით ახერხებდა წამოჯდომას. მას მუდმივად ექიმების დახმარება სჭირდებოდა ნემსების ჩათვლით. სასამართლომ რამდენჯერმე თქვა უარი დაცვის მხარის თხოვნაზე. არიფ იუნუს შინა პატიმრობაში მოეთავსებინათ, რათა მკურნალობის გავლა შესძლებოდა. არიფ იუნუს გულის დაავადება აქვს და ბოლო 18 თვის განმავლობაში ორი ინსულტი გადაიტანა. როგორც მთელი პროცესის განმავლობაში უცხოეთის დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს, უფლებადამცველებს და დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს ხუჩაბათსაც არ მისცეს სხდომაზე დასწრების საშუალება. 59 წლის ლეილა იუნუსი დამაარსებელია არარეგისტრირებული ორგანიზაციის მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის და მწვავე დაკრიტიკებდა აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. შარშან ივლისში დაპატიმრებამდე ის მუშაობდა პროექტზე აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. 60 წლის არიფი ცნობილი ისტორიკოსია და კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს. მის კვლევებში ყველაზე დიდი ადგილი ეთმობა მთიან ყარაბახს, ძირითადად სომხებით დასახლებულ რეგიონს, რომელზე კონტროლიც აზერბაიჯანს ადრეულ 1990-იან წლებში ომის შედეგად წაართვეს სომხური ძალების მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა. არიფ იუნუსი გასული წლის აგვისტოში დააპატიმრეს, მას შემდეგ ის და მისი მეუღლე განცალკევებით ყავთ დაკავებული სხვადასხვა საკანში. წვილი აქტიურად გამოდიოდა სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის შერიგების და მშვიდობის დამყარების მოწოდებებით. წვილს ეკონომიკურ ბრალდებებთან ერთად სამშობლოს ღალატის ბრალდებაც წაუყენეს. მათი სამუშაოს გამო სამშობლოს ღალატის ბრალდებას მომავალი სასამართლო პროცესი განიხილავს. თავად იუნუსები თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ყველა ბრალდება პოლიტიკურადაა მოტივირებული. წვილის წინასწარი პატიმრობა, რომლის დროსაც ორივე მათგანის ჩამრთელობა საგრძნობლად გაუარეს და დაგმეს და მწვავედ გააკრიტიკეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა, ისევე როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა Human Rights Watch-მა, Amnesty International-მა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ. წვილის შვილმა დინარამ ივნისში თქვა, რომ დედამისს დიაბეტი და ცეჰეპატიტი აწუხებს. დღევანდელი ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ დინარამ ფეისბუქზე დაწერა: ჩემს მშობლებს დღეს სიკვდილი მიუსაჯეს, დღესვე მათი უგანასკნელი შეხვედრა შედგაო. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაჩენს უწოდა სრული ფარისევლობა. მისმა წარმომადგენელმა ევროპის და შუა აზიის ქვეყნების მკვლევარმა ტანია ლოქშინამ შემდეგი განცხადება გააკეთა.
This is not about toxins. This is not about
პროცესი არ ეხება გადასახადებს, რაიმე მნიშვნელოვან რეგულაციებს ან უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების რეგულაციებს. საქმე გვაქვს ადამიანების დასჯასთან, მათ განადგურებასთან, ადამიანების, რომლებიც ძალიან სუსტად გრძნობენ თავს, რომელთა ჯანმრთელობა ისეა შერყეული, რომ შეიძლება ცოცხლებმა ვერც მოიხადონ განაჩენი.
They may not survive the sentence.
აზერბაიჯანის მთავრობამ განაჩენი უნდა გააუქმოს და წვილი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს, ტვიტერით დაწერა რეიჩელ დანბერმა, Human Rights Watch-ის ევროპის და შუა აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილემ. ვერდიქტი დაგმო ეუთომაც. მედიის თავისუფლების საკითხებში ორგანიზაციის წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა ასევე ტვიტერით გავრცელა შეტყობინება: ლეილა და არიფ იუნუსებისთვის განაჩენის გამოტანით აზერბაიჯანი კიდევ უფრო დაბალ ნიშნულზე დაეცაო. იუნუსების წვილი იმ აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და მთავრობის კრიტიკოსებს შორისაა, რომლებიც აზერბაიჯანის ციხეებში სხედან. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სისტემატურად ატარებს დისიდენტების გაჩუმებაზე მიმართულ კამპანიას.
სალომე ასათიანმა გვიანბო აზერბაიჯანელი უფლებადამცველებისთვის ცოლ-ქმარ იუნუსებისთვის გამოტანილ მძიმე განაჩენებზე და პირველ გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ვერდიქტს მოხვა.
კერუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეჩველა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია. შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გეგმაზე დაარსო სპეციალური ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის. ბევრი მიიჩნევს სამ გეგმას ცინიკურ დამოკიდებულებად ადამიანის უფლებების საკითხისადმი. მანამდე, ვიდრე ამ საკითხზე ვილაპარაკებდეთ, მუსიკა.
Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აპირებს დაარსოს სპეციალური ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის. რუსეთის უფლება დამცველები კი ამ პრემიას ეჭვის თვალით უყურებენ და ფიქრობენ, რომ გამარჯვებულები მორალური დილემის წინაშე დადგებიან, მიიღონ თუ არა ჯილდო პუტინისგან. მოსმინეთ ნიკო ნერკაცეს.
ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს რუსეთში კარგი დღე არ ადგათ. 2012 წლიდან მას შემდეგ, რაც პუტინი კვლავ პრეზიდენტი გახდა, ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ ბრძოლა გააძლიერა. თუმცა ახლა, როგორც ჩანს, პუტინი აპირებს უფლებადამცველებს ფული და სიგელები დაურიგოს. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტი გეგმავს ხელი მოაწეროს ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც დაარსდება ყოველწლიური პრემია ადამიანის უფლებათა დამცველების და ჰუმანიტარული მუშაკებისთვის. გაზეთის ცნობით, პირველ პრიზს თავად პუტინი გადასცემს 2016 წელს. სულ საპრემიო ფონდი 6 მილიონი რუბლი იქნება, დაახლოებით 93,000 დოლარი. კომერსანტი წერს, ბრძანების ტექსტი მზად არის და მხოლოდ პუტინის ხელმოწერა აკლიაო. ამ პრემიის დაარსება უკვე წლებია, რაც იგეგმება. პუტინის მთავარი მრჩეველი ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო საზოგადოების საკითხებში მიხეილ ფედოტოვი ამბობს, რომ პუტინმა მისი შექმნა ჯერ კიდევ 2013 წელს გადაწყვიტა. ამ პრემიის შესახებ ცნობებმა განსხვავებული რეაქცია გამოიწვია რუსეთის უფლებადამცველთა წრეებში. პაველ ჩიკოვი, ცნობილი რუსი უფლებადამცველი, რომელიც აგორას ცენტრს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ეს პრემია პოლიტიკური მიზნებისთვისაა შექმნილი.
То что это скорее всего будет частью какой-то политической игры.
Эჯი არ არის, რომ ეს პოლიტიკური თამაშის ნაწილი იქნება. ასევე ეჯი არ არის, რომ კრემლი ეცდება ამით აჩვენოს, თუ ვის მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დამცველად და რა საქმიანობას მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დაცვად. ასევე ეჯი არ მეპარება, რომ ლაურეატებს შორის ძველი ცნობილი უფლება დამცველებიც იქნებიან, რადგან ამის გათვლა რთული არ არის.
В числе лауреатов я тоже почти не сомневаюсь, потому что это все в принципе довольно просчитываемо.
Михаил Федотовы гацелебит оптимистурат уқурэбс ам сакетхс. Коммерсантан саубрисас ман ганацхада ром эс премия гаакробда стигмас, ромелиц адамянис уфлеба дамцвел организациябтан а дакавширебулио. Стигма ძირითადად პუტინმა შექმნა, როდესაც 2012 წელს ბრძანა, რომ ათობით ასეთი ორგანიზაცია უცხოეთის აგენტად უნდა გამოცხადებულიყო. ახლა კრემლის მხარდამჭერი უფლებადამცველი ფედოტოვი ამბობს, რომ ეს პრიზი უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიმართ გაჩენილ ეჭვებს გააქარწყლებს და მათ პრესტიჟს გაზრდისო. Павел Чиковики ამბობს, რომ ასეთი პრემია ისედაც შევიწროებულ სამოქალაქო სექტორს კიდევ უფრო გახლეჩს და ახალ საფიქრავს გაუჩენს.
Это в любом случае вызовет новый виток дискуссии о том,
ეს ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს დისკუსიის ახალ ჯაჭვს. პრინციპში ის უკვე დაიწყო კიდეც, რომ შეიძლება თუ არა ამ პრემიის მიღება. სწორია ეს თუ არა და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს ამ ინიციატივის ერთ-ერთი ამოცანა. დაიწყოს დისკუსია და უფლებადამცველები მორალური დილემის წინაშე დააყენოს. აიღონ თუ არა ფული და პრეზიდენტის პრემია.
Значит, эту премию президент или не брать.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა. სიუჟეტი ეხებოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გეგმას და არსოს სპეციალური ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შევთავაზებდეთ, ისიც რუსეთს ეხება, ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი გივი ალხაზიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 16 აგვისტოს, ახლა კი ხუჩაბათის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. რუსმა ჯარისკაცმა 19 წლის ვალერი პერმაკოვმა, რომელიც გიუმრიში, სომხეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, გუშინ სასამართლო პროცესზე თავი დამნაშავეცნო სამხედრო ბრალდებებში. ისინი მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. მაშინ როცა სასამართლო პროცესი გრძელდება, ჩვენმა რადიომ თვალი გადაავლო რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების მიერ საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკას. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს სამ ინფორმაციას.
რუსეთის ათასობით ჯარისკაცი გადის სამსახურს, როგორც თავად რუსეთში უწოდებენ ახლოს საზღვარგარეთში. იქნება ეს მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთი, ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძული, თვითგამოცხადებული სამხრეთ-ოსეთი და აფხაზეთი თუ ტაჯიკეთი. 2009 წლის სექტემბერში სწორედ ტაჯიკეთში მდებარე 201 სამხედრო ბაზის წარმომადგენლები ვიაჩესლავ ჩერნოვი და დმიტრი კუჩმა დააპატიმრეს სამართალდამცველებმა ტაჯიკი პოლიციელის კაპიტან ამურ მურადოვის მკვლელობაში ბრალდებით. ეს უკანასკნელი საღამოობით დამატებითი შემოსავლისათვის ტაქსაობდა. სასამართლოზე რუსმა ჯარისკაცებმა აღიარეს, რომ მათსა და ტაქსის მძღოლს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა, რასაც შემდეგ მძღოლის კვლელობაც დაერთო. 2012 წლის იანვარში რუსმა მშვიდობის დამცველებმა სეპარატისტული დნესტრისპირეთისა და დანარჩენი მოლდავეთის საზღვარზე რომ მორიგეობდნენ, 18 წლის მოლდავეთის მოქალაქე მოკლეს. როგორც ადგილობრივი მედია წერდა, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მართავდა მანქანას, არ დაემორჩილა საგუშაგოზე მდგარი ჯარისკაცების გაფრთხილებას. სროლის შემდეგ დაჭრილი ახალგაზრდა საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ამ ინციდენტმა აღაშფოთა კიშინოვი, რომელმაც მოუწოდა რუსეთს, რომ დნესტრისპირეთიდან გაეყვანა მისი ეგრეთ წოდებული მშვიდობის დამცველები, არ არსებობდა მიზეზი და ამ ადამიანის მოკვლისა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, განცხადა მოლდავეთის იმდროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ვლად ფილატმა. რუსი სამხედროების დანაშაულმა არ დაახანა ყირიმშიც, რომლის ანექსიაც რუსეთმა 2014 წლის გაზაფხულზე მოახდინა. რუსმა ჯარისკაცმა ევგენი ზაიცევმა სასიკვდილოდ დაჭრა უკრაინელი სამხედრო სტანისლავ Karachevski, რომელიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის დატოვებას თილობდა. 2015 წლის აპრილში ბრალდებული საიცევი საგარნიზონო სამხედრო სასამართლომ გაასამართლა და მას მხოლოდ 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. 2015 წლის აგვისტოში ტაჯიკეთში საგარნიზონო სამხედრო სასამართლომ დაიწყო ორი რუსი ჯარისკაცის საქმის განხილვა ფიოდორ ბასიმოვსა და ილხატ სახაფოს ბრალი ედებათ ტაქსის მძღოლის რახმიზონ ტეშაბოევის მკვლელობაში. მკვლელს რუსი სამხედროები ამ ოკლუს ხშირად გადაჰყავდა სამხედრო ბაზიდან დასახლებულ პუნქტამდე და უკან. გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთმა ეჭვმიტანელმა ტეშაბოევს 50,000 რუბლი ასესხა, რაც გახდა შემდგომში ამ მკვლელობის ერთ-ერთი მიზეზი. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის ოქტომბერში რუსეთმა და ტაჯიკეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც რუსეთის ბაზა ტაჯიკეთში 2052 წლამდე დარჩება. საზოგადოებრივ რუსის სამხედროების მიერ ჩადენილი ყველაზე გახმაურებული დანაშაული ცხადია სომხეთის ქალაქ გიუმრიში მომხდარი მკვლელობა 19 წლის ვალერი პერმიაკოვმა, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა. ავეტისიანების მთელი ოჯახი ამოწყვიტა. 12 იანვარს მან მოკლა ოჯახის 6 წევრი 2 წლის გოგონას ჩათვლით. 6 თვის ბიჭუნა მძიმედ იყო დაჭრილი და ერთი კვირის შემდეგ დაიღუპა. და როგორც ამყვანა კითხეთ, ვალერი პერმიაკოვმა 18 აგვისტოს სასამართლო პროცესზე თავი დამნაშავეთ. ცნო, თუმცა სასამართლო პროცესი ამ საზრელი მკვლობის გარშემო გრძელდება.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების მიერ საზღვარგარეთ ჩადენილ დანაშაულებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 57 წუთია, 3 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, რომელსაც მოხვება ოქროპილ რუხაძის ყოველდღიური პროგრამა უხილავი ფარდა. მანამდე მუსიკა. მე მარიამ ჭიაურელი ბოლო 1 საათი უძღვებოდი პროგრამას. დარჩით ჩვენს ტალხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.